Nu, tādā spriež jaunaudzīties un arī kāpās pie jūras ļoti bieži sastopamas ir sviestbekas. Gan parastā sviestbeka, gan graudainā sviestbeka. Un te mums ir parastā sviestbeka, tad viņai cepurīt, viņai tad ļoti gļotaina, lipīga un tā, tā dēļ iesaka gatavojot to virsmiziņu novilkt. Nu, un parastais sviestbeka, viņa cik labi viņai velkās nost virsmiziņa. Viņas jau garšīgas sēnes, bet nu pārāk neaizraujās, jo viņas daudz darba prasa sagatavojot. Un te starp kātiņu un cepurītes malu ir grēdzenis. Vēlāk tas ir plīvurs, ja? Un vēlāk tas plīvurs paliek uz kātiņa kā grēdzenis. Parastais sviestbekai ir grēdzenis, bet graudainais sviestbekai, kas arī aug līdzīgās vietās, un gan jau tepat ir arī graudainās sviestbekas, viņai tā grēdzena nav. Ja, plīvura nav, bet viņai izdalās tādi sīki šķidruma pilieniņi. Un tie pēc tam sacietē tādos mazos graudiņos, un no tā tā sēna ir ieguvusi to nosaukumu graudainā sviestbeka.
Bet kāpēc sviestbeka vispār ir sviestbeka?
Domāju, ka tā glumuma dēļ tāda lipīga, nu, tā, kad viņu pilnīgi tāds gļotu slānīts virsū. Tuši vien, ka tāpēc.